Ranní briefing Hospodářských novin a podnikatelské úvěry na míru vám přináší ČSOB. Nejlepší banka pro malé a střední podnikatele, vítěz soutěže Global Finance 2022.
Je úterý 31. května, posloucháte ranní briefing Hospodářských novin. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Dnešek je posledním dnem pro zaplacení daně z nemovitosti na letošní rok, takže pokud patříte mezi zapomnětlivce, směle do toho. A pokud zároveň podnikáte jako OSVČ a podali jste daňové přiznání elektronicky, tak si zkontrolujte, jestli jste už poslali přehledy na správu sociálního zabezpečení a také zdravotní pojišťovně. Pro ten první je deadline zítra, tedy ve středu 1. června. Pro ten druhý formulář ve čtvrtek. Eurostat zveřejní první rychlý odhad květnové inflace v eurozóně. Německý statistický úřad tak již učinil a hlásí meziroční růst spotřebitelských cen o 7,9%. To je nejvíc od první poloviny 70. let. Čísla za Česko budou k dispozici příští pátek. Podle poslední prognózy centrální banky by meziroční inflace měla dosáhnout téměř 15%. A 31. květen je tradičně také světovým dnem bez tabáku. Podle dat Státního zdravotního ústavu loni kouřila téměř čtvrtina dospělých Čechů. Ještě před 10 lety to byla téměř třetina obyvatel. Zbavit se tohoto zdraví škodlivého návyku se loni pokusil zhruba každý třetí kuřák. Většinou neúspěšně. Stále silnější motivací je jistě rostoucí cena cigaret. Podle dat zdravotního ústavu vykouří takzvaní denní kuřáci zhruba 17 krabiček za měsíc, což při současných cenách znamená roční výdaje okolo 25 tisíc korun. V Česku dlouhodobě chybí tisíce až desítky tisíc ajťáků, tedy vývojářů, programátorů, analytiků, správců sítí a dalších specialistů v oboru informačních a komunikačních technologií. Zároveň jejich mzda výrazně převyšuje průměrnou a pracovníci v IT patří mezi ty nejlépe odměňované. Ani tato kombinace ale nestačí k tomu, aby u mladých Čechů povzbudila chuť ke studiu oborů zaměřených na informační technologie. Podle dat statistického úřadu tvoří budoucí ajťáci jen 6% ze všech českých studentů vysokých škol. Tento podíl se přitom za posledních 15 let prakticky nezměnil. Pokud se podíváme na absolutní čísla, tak počet studentů IT za dekádu poklesl kvůli nástupu slabších populačních ročníků zhruba o třetinu. Proč tomu tak je? Na to se v následujících minutách budu ptát Tomáše Ervína Dombrovského, analytika společnosti LMC, která provozuje například weby Jobs.cz nebo Práce.cz. Dobrý den, vítejte v ranním briefingu Hospodářek.
Dobrý den.
Už jsem zmínil nedostatek ajťáků na pracovním trhu. Jak špatná je ta současná situace třeba ve srovnání s předchozími lety? Prohlubuje se ta krize nebo se to naopak trochu lepší?
Tak ona ta situace vlastně z pohledu zaměstnavatelů je teď ještě horší než před pandemií, než v roce třeba 2018-19, kdy vrcholila konjunktura. Teď je to dáno hlavně i tím, že se lidi obávají měnit práci, takže klesla přirozená fluktuace. Ty vyhlídky lidí jsou vlastně relativně nejisté, takže oni vlastně do těch změn nejdou tak, nejsou do toho tak hr. Potřebují jako velmi silný impuls, hodně silnou motivaci pro to, aby se případně byli vůbec ochotní uvažovat o změnách. Takže to je ten důvod, proč se vlastně daří ty pozice obsazovat hůře než třeba před pandemií, než v tom velmi dobrém roce 2018-19. Na druhou stranu ta těžká obsaditelnost pozic v IT, anebo obecně všech digitálních pozic, které to je rostoucí segment velmi, velmi silně, tak to je dlouhodobá záležitost. To tady bylo posledních opravdu 10-15 let, kdy ty pozice třeba vývojářů, systémů, softwaru a tak dále, my tam máme průměrný počet reakcí na jednu pozici někde mezi 2-3 reakcemi.
A kolik je to u těch ostatních zpravidla?
Průměr za všechny pozice aktuálně je kolem 12, před těmi 2-3 lety to bylo třeba kolem 20. Jo? A ty 2-3 reakce na pozici, to je opravdu extrémně nízká hodnota. Cokoliv je pod 5 reakcí na jednu pozici, už znamená extrémně těžkou obsaditelnost. Takže tam opravdu je vidět, že je těžký nedostatek. A zároveň vlastně ty pozice v IT tvoří minimálně třeba na Jobs.cz přes 10% ze všech obsazovaných pozic, takže to je jeden z těch nejsilnějších segmentů hned po těch generických pozicích v obchodu, v administrativě nebo ve finančním sektoru.
Takže kdybych teď potřeboval sehnat kvalitního vývojáře, přetáhnout ho od někud, odkud nechce a nepotřebuji ani úplnou špičku v oboru, kolik mě to bude stát a co všechno mu musím nabídnout, abych měl šanci uspět?
Tak první věc je, že opravdu firmy si teď vývojáře, ajťáky nebo lidi na digitálních pozicích primárně přetahují mezi sebou. To je to gro a jak jsem říkal, ten impuls musí být extrémně silný. Navzdory takovým těm zažitým představám i ajťáci opravdu slyší na lepší finanční nabídku, ale pro ně, aby to bylo zajímavé, tak to musí být třeba o třetinu nebo o polovinu lepší nabídka, než mají nyní. A jak jste sám říkal, tak už teď patří mezi ty nejlépe zaplacené, takže tam opravdu jenom to přeplácení vlastně svým způsobem nefunguje, protože je těžké vlastně dát takovou nabídku, aby to z té židle zvedlo. Extrémně důležité vlastně pro ty lidi je zůstávat relevantní, to znamená dělat jako se skvělými technologiemi na zajímavých projektech, v dobrých týmech, takže opravdu i samotná ta náplň práce, způsob, jakým ta firma funguje, na čem dělá, v jakých technologiích dělá, to může být pro spoustu vývojářů extrémně zajímavé. A potom se to hodně točí kolem možnosti autonomie, flexibility v práci, kolem toho vlastně být vtažen do rozhodování, mít nějaký podíl na tom, jak se ty věci dělají, nebýt jenom tím kolečkem soustrojí, které dostává befelem, co má, jak udělat, nebýt neustále pod kontrolou. Opravdu tam si ti lidi i hodně cení svobody, což je jedním z těch důvodů, proč třeba častěji chtějí i pracovat na sebe, na kontrakt, v roli nějakých subdodavatelů, ne jako zaměstnanci. To je velmi rozšířené v IT. Takže tahle ta kombinace věcí platí, co se toho přetahování týče. No a pak je tady ještě jedna extrémně důležitá a zajímavá možnost, a to je vlastně nečekat na to, až někoho přetáhnete odinut, ale opravdu i jako zaměstnavatel investovat do toho, že si někoho vlastně vyrobíte, vzděláte, připravíte na míru, dáte mu šanci. Ono už u nás vlastně krom vysokých škol funguje i spousta neformálních akademií, které vlastně nabízejí kurzy rekvalifikační pro zvyšování kvalifikace, pro vstup do segmentu IT na digitální pozice, včetně třeba datařů. Za všechny jmenuji Czechitas, ti to mají jako skvěle propracovaný. A to, co dneska malinko pochulhává, kde ty firmy potřebují investovat více, aby ty lidi byli schopni angažovat, jsou vlastně ty první práce, první stáže, praxe, třeba i pro lidi ve středním věku, kteří do toho oboru naskakují.
Když se vrátím k těm vysokoškolákům v takovém, řekněme, standardnějším studijním věku, tedy mezi 20-30 lety, tak pro ně taky platí, že už ty firmy je mají nakontaktované a že mají víceméně jistotu nějakého prvního zaměstnání po té škole, nebo jak to funguje?
Jednoznačně víceméně u všech technických oborů, ale v IT obzvláště ty firmy se snaží ty lidi vlastně zaháčkovat už na školách, zapojovat do svých projektů, otvírat pro ně různé stáže, praxe, trainee programy a tak dále. Právě v tomhle segmentu spousta firm spolupracuje s univerzitami a mají třeba nějaké speciální programy, ve kterých se snaží vlastně ukazovat, jak ta práce funguje v reálu, rozjíždějí tyhle ty typy projektů, takže tam je to velmi běžné, takže ti lidi jsou víceméně rozebraní už na školách. A zároveň ale platí, že i studenti v tomhletom segmentu často třeba dělají něco vlastního, rozjíždějí vlastní nápady, nebo i jako formu praxe si vlastně zkoušejí vlastní projekty a věci, což jim dává do toho startu velkou výhodu, protože už jsou jako otrkaní tou skutečnou prací, už prostě dělali na skutečných projektech, nebyla to jenom teorie.
Když to takhle poslouchám, tak vlastně nechápu, proč ten zájem mladých lidí o studium tady těchto oborů a vůbec o práci v IT je pořád tak nějak plus minus stejný kolem těch 6%, jak už jsem říkal. Jaké jsou ty důvody?
Tak ono, jedním z těch důvodů je to, že my vlastně už teď i před těmi 10 lety jsme měli nadprůměrný podíl studentů v IT v tom evropském srovnání. Jsou země, které jsou výrazně za náma, třeba Itálie. Zároveň teda ale je vidět, že jsou tady země, které nás výrazně i přečí. Estonsko nebo Rumunsko. V tom Rumunsku třeba je krásně vidět vývoj. Tam opravdu před 10 lety to byl 2% podíl, dneska je 10%. Tam opravdu ti lidi se do toho oporu hrnou, protože je extrémně perspektivní pro ně. U nás vlastně možnosti uplatnění na tom trhu obecně jsou dlouhodobě velmi dobré. Minimálně od konce finanční krize vlastně lidi chybí napříč celým trhem. A máme tady poměrně silnou, nechci říkat tradici, protože to je záležitost posledních 20 let, ale už se to vlastně jako začalo vžívat. Jednak studia humanitních oborů, ekonomických oborů, tam je vysoký podíl studentů, společenskovědních oborů jako takových, vůbec je nesnižují, ti lidé mají taky skvělé uplatnění, navíc vlastně mají otevřené dveře třeba do širšího spektra profesí, můžou jako snáze vlastně měnit své zaměření během kariéry, což je velmi ceněné, jo, že nejsou vlastně odkázáni na jednu úzkou specializaci, ve které se někdy studenti technických oborů jako uzamknou a už potom nejsou schopni z toho vykročit. Takže i tohle je vlastně jedna z věcí, která do té úvahy připadá. No a samozřejmě jedním z těch důvodů může být taková ta pocitová vnímaná náročnost technického vzdělávání, počínaje matematikou, která u nás bohužel patří ke strašákům. Je to krásně vidět třeba na podílu maturantů z matematiky, který prostě klesá, jakmile je možnost výběru, tak to prostě klesá, protože je to obrovský strašák. Spoustě lidí se do toho nechce.
Mě zaujalo to Rumunsko, kde jste mluvil o výrazném nárůstu podílu studentů vysokých škol, kteří se zaměřují na informační technologie. Byla to nějaká iniciativa státu, nebo co se tam stalo?
Tam to je takový příběh vlastně bukurešťského Silicon Valley. Tam opravdu je takový hub spousty jednak investorů zahraničních, kteří přišli do Rumunska za vývojáři, aby je tam nabírali samozřejmě levněji než v jiných zemích, i než u nás, nutno říci. A druhá věc, ty možnosti uplatnění v Rumunsku nejsou tak pestré jako u nás dlouhodobě. Tam prostě nezaměstnanost byla vyšší, v některých oborech to bylo spíše o práci s nižší kvalifikací. My máme poměrně vysoký podíl lidí třeba s náročným technickým vzděláním. Máme tady velkou tradici už ze 60. 70. let inženýrského studia, vysokoškoláků tohodle zaměření. Takže to tady vlastně dále pokračovalo, takže ta paleta možností v zajímavých profesích s náročnější kvalifikací u nás je prostě širší. A v Rumunsku s tím předělem v 90. letech po roce 2000 prostě přišel boom IT a ten nárůst počtu studentů je jednoznačně tažený tou poptávkou, tím zájmem o ně. Je to prostě jeden z mála segmentů, ve kterých je obrovská perspektiva skvělého uplatnění, včetně třeba práce na zahraničních projektech i s tím, že ti lidé potom odcházejí do zahraničí. Což je vidět, Rumunsko má odliv lidí, kteří odcházejí za prací potom i do zahraničí, třeba do mateřských firem, výrazně větší než my.
Říká Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC. Děkuji za váš čas a že jste byl hostem dnešního ranního briefingu Hospodářek.
Díky, nashledanou.
A na závěr několik zpráv ze zahraničí. Představitelé členských států EU nejspíš na summitu v Bruselu neschválí šestý balík protiruských sankcí. Stále rozděluje zákaz dovozu ruské ropy. Proti nejnovějšímu návrhu se dál staví hlavně Maďarsko. Obavy z úplného uzavření ropovodů má i Slovensko a Česko, které se embargu na ropu dováženou tankery nebrání. Předsedkyně Evropské komise i další státníci stále doufají, že dohodu nakonec během pár dnů najdou. Ukrajinský prezident v úvodu jednání lídry vyzval k co nejrychlejšímu přijetí nových sankcí a dodávkám dalších zbraní. Nizozemská plynárenská společnost Gastera přestane od 31. května odebírat plyn od ruské plynárenské společnosti Gazprom, protože odmítá přistoupit na požadavky Moskvy na platby v rublech. V pondělí to oznámila Gastera, která nakupuje plyn a obchoduje s ním jménem vlády. Přerušení dodávek očekává i dánská firma Ørsted. Číně se nepodařilo prosadit svůj plán na uzavření rozsáhlé bezpečnostní a hospodářské dohody s tichomořskými státy, která by značně rozšířila vliv Pekingu v regionu. Po skončení virtuální schůzky ministrů zahraničí Číny a zemí Pacifiku o tom informovala agentura Reuters. Peking ale v oblasti uzavřel řadu bilaterálních dohod. Sibiřské tundře hrozí zánik. V nejlepším případě se dle studie rozdělí na dvě části. V důsledku globálního oteplování rychle stoupají teploty v Arktidě. Hranice, kde rostou sibiřské modřínové lesy, se neustále posouvá na sever a postupně vytlačuje rozsáhlé plochy tundry, které jsou domovem jedinečné směsice rostlin a živočichů. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám příjemný den.